Cirkev a svet.
Krajina, o ktorej budeme hovoriť dnes, sa rozprestiera na Pyrenejskom poloostrove, známa slnečnými dňami, bičími zápasmi, futbalom, morom či architektúrou Gaudího a Salvadora Dáliho. V posledných dňoch sa stala v mnohých médiách často spomínanou aj pre veľkú udalosť. Blahorečenie jej takmer 500 mučeníkov. Španielsko.
Španielské kráľovstvo má viac ako 40 miliónov obyvateľov. Hlavným mestom je Madrid. Z domácich, ktorí sú prevažne Španieli, vyše 70%, Katalánci asi 18% a Baskovia asi 2,5%, je viac než 94% katolíkov. Krajina profituje z cestovného ruchu, najviac z krajín Európskej únie. Známa je však aj teroristická organizácia ETA, ktorá bojuje za osamostatnenie Baskicka.
Pôvodní obyvatelia boli pred 3000 rokmi africkí Iberovia. Spoločne s európskymi Keltmi vytvorili nové etnikum Keltiberovia. Neskôr v tejto oblasti založili svoje kolónie Feninčania či Gréci a Kartáginci, ktorých v 5. storočí vyhnali Rímania a vznikla rímska oblasť Hispánie. V roku 711 podľahlo Španielsko Arabom. O 3 storočia neskôr museli moslimovia čeliť náporu kresťanských Španielov, čo sa skončilo v roku 1492 dobitím Granady. V priebehu 16. storočia sa Španielsko stalo svetovo významnou námornou veľmocou.
Situácia sa zmenila po porážke španielského vojnového loďstva od Anglicka v roku 1588. Ďalšie storočia boli poznačené krízou, najmä kvôli boju o španielské dedičstvo po vymretí Habsburgovcov a napoleonské vojny. Roku 1931 došlo k vyhláseniu republiky, ale po fašistickom povstaní generála Franka vypukla občianska vojna. Porážka republikánov znamenala nastolenie Frankovej diktatúry, ktorá trvala až do jeho smrti roku 1975. Následne bola obnovená monarchia. Dnes je Španielsko parlamentná monarchia.
V roku 1923 po prevrate katalánskeho veliteľa generála Miguela Prima de Rivera bola v Španielsku nastolená vojenská diktatúra, ktorá trvala až do roku 1930. V roku 1925 bola zrušená platnosť ústavy a bol rozpustený parlament. Okrem jedinej boli všetky politické strany zakázané. V roku 1930 sa potom, čo kráľ Alfons XIII na nátlak verejnosti odvolal generála de Riveru, krajina stala opäť konštitučnou monarchiou. Dohodou zo San Sebastiánu sa spojili republikánske a socialistické strany.
Ich cieľom bolo zvrhnutie španielskej monarchie a vyhlásenie republiky. V komunálnych voľbách roku 1931 zvíťazili na vidieku monarchistické, vo väčších mestách prorepublikánske strany. Král Alfons XIII opustil Španielsko, trónu sa však nevzdal. Vo voľbách do ústavodárneho zhromaždenia získali rozhodujúcu väčšinu republikáni a socialisti. Alcalá Zamora vytvorila republikánsko-socialistickú koalíciu a 9. decembra dostalo Španielsko novú liberálnu ústavu. Španielsko sa stalo v roku 1931 republikou.
Pravicový vojenský prevrat v roku 1936 sa rozrástol do občianskej vojny. Generál Francisco Franco sa nechal vyhlásiť generalisimom a vodcom protirepublikánskej nacionalistickej vlády. Španielskej občianskej vojny sa zúčastnili i talianske a nemecké vojská. Republikánov podporovali medzinárodné brigády, ktoré sa skladali z ľavicovo orientovaných cudzincov. Občianska vojna sa skončila 1. apríla 1939 vojenským víťazstvom generála Franka, ktorý nastolil v krajine tvrdú diktatúru.
Viac štátov uznalo jeho vládu už predtým. Na začiatku druhej svetovej vojny Franco vyhlásil neutralitu Španielska, krajina sa tak ocitla v medzinárodno-politickej izolácii až do roku 1953, keď uzatvorila s Vatikánom konkordát, ktorý obsahovali mnohé privilégia katolíckej cirkvi, predovšetkým v oblasti vzdelávania.
V 498 španielskych mučeníkov položilo svoje životy práve v občianskej vojne. Za blahorečených ich včera vyhlásil prefekt kongregácie pre kauzy svätých José Saraiva Martins. Udalosť bola obzvlášť výnimočná najmä pre tri dôvody. Veľkým počtom blahorečených, organizáciou, nakoľko išlo o spoluprácu niekoľkých postulátorov s kongregáciou pre kauzy svätých, a napokon z pastoračného hľadiska, pretože prakticky každá diecéza v krajine vďaka rodisku, apoštolskému pôsobeniu alebo mučeníctvu nových blahoslavených sa konkrétne zapájala do tejto veľkolepej oslavy viery a svetosti. Ako to povedal aj kardinál Martins, keď pokračoval.
Blahorečenie mučeníkov je vždy veľmi, veľmi veľkou a významnou udalosťou pre cirkev. Pretože keď hovoríme o mučeníkoch, myslíme vždy na prvé storočia. Zatiaľ, čo takéto blahorečenie nám pomáha pochopiť, že aj dnes sú medzi nami mučeníci, aj v dnešnej dobe. Je tiež potrebné povedať, že minulé storočie bolo storočím, v ktorom žilo najviac mučeníkov v dejinách cirkvi. Cirkev je vo svojej podstate povolaná k mučeníctvu. A toto blahorečenie je toho svedectvom. Je teda zjavné, že mučeníctvo nie je niečím, čo sa týka minulosti alebo histórie, ale je aktuálne aj dnes. Cirkev, ktorá nie je mučeníčkou, nie je pravou Kristovou cirkvou.
Pri príležitosti blahorečenia španielskych mučeníkov zorganizovala konferencia biskupov Španielska akademické stretnutie na tému Storočie mučeníkov a náboženského prenasledovania v Španielsku v rokoch 34 až 39. Zúčastnil sa na ňom aj profesor Andrea Ricardi, zakladateľ komunity svätého Egídia a tiež autor knihy Storočie mučeníkov, a takisto hlavný sekretár konferencie biskupov Španielska Juan Antonio Martinez, ktorý je tiež autorom knihy Kto sú a odkiaľ prichádzajú 498 mučeníci 20. storočia v Španielsku. V posolstve biskupov sa píše, že za životmi mučeníkov sú mnohé tragické okolnosti, ktoré ich priviedli až na smrť.
Proces ich blahorečenia je vlastne oslavou Boha pre vieru, ktorá vyhráva nad svetom a prekonáva temnoty dejín či viny ľudstva. Mučeníci oslávili Boha svojim životom a svojou smrťou a pre ostatných sa stali symbolom lásky, odpustenia a pokoja. V spojení ich krvi a krvi Krista predznamenávajú vykúpenie a božskú budúcnosť, istotne tú najlepšiu pre každého človeka a aj pre celé ľudstvo.
O španielskych mučeníkoch hovoril včera na námestí svätého Petra aj pápež Benedikt XVI.
La contemporanea iscrizione nell'albo dei beati di un così gran numero di martiri.
Zapísanie takého veľkého počtu do zoznamu blahoslavených súčasne poukazuje na najvyššie svedectvo krvi, ktoré nie je vyhradené len niektorým jednotlivcom, ale je to reálna skutočnosť, ktorá sa dotýka celého kresťanského ľudu. Ide v skutku o mužov a ženy rozličného veku, povolania a sociálneho statusu, ktorí zaplatili svojim životom za vernosť Kristovi a jeho cirkvi. K ním sa obracajú aj slová svätého Pavla, ktoré počúvame v liturgii dnešnej nedele. Lebo ja mám vyliať svoju krv na obetu. Nastáva čas môjho odchodu. Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Pavol, väznený v Ríme, keď vidí, že sa blíži hodina jeho smrti, uvažuje a sumarizuje život s pocitom vďačnosti a nádeje. Prežíva pokoj s Bohom a so sebou samým, a s jasnou mysľou sa približuje k smrti, uvedomujúci, že bezvýhradne daroval celý svoj život do služby Evanjelia.
Con la consapevolezza di aver speso tutta la vita senza risparmio al servizio del Vangelo. Il mese di ottobre dedicato in modo particolare all'impegno missionario.
Keďže mesiac október je osobitným spôsobom venovaný aj misionárskemu poslaniu, takto sa tento mesiac završuje žiarivým svedectvom španielskych mučeníkov, ktorí sa pripájajú k ďalším mučeníkom, ktorí boli blahorečení v uplynulých dňoch v Brazílii a v Rakúsku. Ich príklad je svedectvom, že krst pozýva všetkých kresťanov k účasti na šírení Božieho kráľovstva s odvahou, a ak je to potrebné, až po obetu vlastného života.
Cooperandovi se necessario col sacrificio della stessa vita.